πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας
ο Θάνος Τσιμέκας.
Ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική, όχι στη μουσική, στην δημοσιογραφική υποστήριξη.
Ιωάννου Παπασταμάτη.
Μπράβο, Γιώργο.
Έπαθες μια προσωρινή αμνησία.
Μια προσωρινή
αμνησία. Κανόνισε να σε εγκαταλείψει.
Πώς σε λένε, είπαμε.
Εσένα πώς σε λένε. Το όνομά σου είναι ποιο?
Μαρία.
Δεν ξέρω, θα μου πεις αργότερα. Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, αυτήν την ώρα για τον Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Είναι μηνύματα που τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με τα μηνύματα αυτά μπορούμε πρώτα-πρώτα να έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Πάντα μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά, με ένα like στη σελίδα αυτή. Ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας αλλά και από την τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης μέσω ίντερνετ. Στο ertco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Πάντως ζούμε σε μια περίοδο με πολύ παράξενη επικαιρότητα, με πολύ παράξενες ειδήσεις. Σε ό,τι αφορά τον δικό μας τομέα, θα αναφερθούμε στην ιστορία της πολύ μεγάλης πυρκαγιάς που καίει το Λος Άντζελες. Μια πυρκαγιά η οποία καταστρέφει σπίτια, καταστρέφει ζωές και παράλληλα βέβαια σταματάει την εξέλιξη της κινηματογραφικής ζωής στη Μέκα του Χόλιγουντ. Είναι ένα σωρό αυτά τα οποία αναβάλλονται, απονομές βραβείων.
Ακυρώθηκαν όλες οι πρεμιέρες και όλες οι εκδηλώσεις. Λογικό
ναι,
είναι.
Πολύ λογικό είναι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και είναι και πραγματικά μερικά από αυτά είναι και τοπόσημα. Τα ξέρουμε, δηλαδή τα ξέρει όλος ο κόσμος από τις ταινίες. Σε ελπίσουμε να σβήσει αυτή η φωτιά όσο γίνεται νωρίτερα. Καθώς και άλλες φωτιές, αλλά τέλος πάντων δεν θα συζητήσουμε για τις άλλες. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στη θεματολογία μας. Πάμε.
Après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen de faire tomber les grands. De nous voir tous lever tous au petit matin, les filles et les tyrans. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi admirer les forêts millénaires peuplées de longtemps. La barrière de corail, les neiges éternelles, les séquoias géants. C'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi embrasser la beauté de la vie au milieu du néant. Laissez-moi m'enivrer, laissez-moi m'exalter, laissez-moi chérir les plaisirs de la vie que vous dites interdits pour mieux nous asservir. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi oublier que le monde s'effondre l'espace d'un instant. Laissez-moi respirer, laissez-moi rigoler, laissez-moi sourire. Je ne veux plus rien savoir de vos luttes de pouvoir, de vos sombres délires. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder marcher, la regarder grandir et puis de temps en temps lui parler de voyages, fabuleux paysages dans la course du temps. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser et puis de temps en temps la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants.
Περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο έρχεται από το χώρο του κινηματογράφου και έχει να κάνει με ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει αρκετές φορές και σε αυτή την εκπομπή, στο θέμα της τέχνης και της ψυχιατρικής και πώς μπορούν να συνεργαστούν. Λοιπόν, υπάρχει ένας κύκλος προβολών που λέγεται Cinema Psi, ο οποίος έχει ξαναγίνει, δεν είναι η πρώτη φορά.
17η χρονιά.
17η είναι θεσμός πλέον. Γίνεται στο Τριανόν, ξεκινάει τώρα αυτή την Κυριακή για φέτος. Είναι μία προβολή το μήνα. Και το φετινό θέμα του κύκλου των προβολών του Cinema Psi είναι οι πολιτισμικές μορφές της σεξουαλικότητας. Είναι θέμα που έχει απασχολήσει τον κινηματογράφο κατά κόρον από πολύ παλιά. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, την ταινία του Μακαβέγεφ, τα μυστήρια του οργανισμού από την δεκαετία του 60. Και βέβαια η σύγχρονη σεξουαλικότητα είναι αρκετά πιο σύνθετη και είναι λογικό πολλές ταινίες να αναφέρονται σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο ψυχίατρος δραματοθεραπευτής και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρόεδρος του κλάδου Τέχνη και Ψυχιατρική της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και σκηνοθέτης, ο Στέλιος Κρασανάκης, που τον ξέρουμε βέβαια και από το φεστιβάλ το καλοκαιρινό, το φεστιβάλ της Νάξου, και είναι μαζί μας για να μας μιλήσει για όλη αυτή την ιστορία και για την πρώτη, για την ταινία που θα προβληθεί την Κυριακή που μας έρχεται. Λοιπόν, καλησπέρα και καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, κύριε Κρασανάκη.
Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους και παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν γύρω μας, ας ευχηθούμε τα πράγματα να πάνε καλύτερα.
Mm-hmm. Πώς επιλέγετε, κύριε Κρασανάκη, ποιο θέμα θα αναδείξετε κάθε χρονιά, πού θα εστιάσετε?
Κοιτάξτε, ο δικός μας κύκλος προβολών, γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε οι πρώτοι που ξεκινήσαμε πριν από το 2007, αλλά όλα αυτά τα χρόνια έχουν αναπτυχθεί και άλλα ανάλογα προγράμματα από ψυχαναλυτικές εταιρείες, από λακανικές εταιρείες. Το χαρακτηριστικό με εμάς είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε έναν θεματικό άξονα. Και αναζητούμε ταινίες που έρχονται να προσεγγίσουν και να υποστηρίξουν, αν θέλετε, το θέμα μας κάθε χρόνο. Δεν είναι δηλαδή, δεν λειτουργούμε λίγο σαν ταινιοθήκη με να φέρουμε μια σειρά από αριστουργήματα και να τα προβάλλουμε. Μας ενδιαφέρουν οι ταινίες να έχουν κάποια σχέση με το θέμα μας και στην ίδια στιγμή να είναι, αν θέλετε, μια συνάντηση του λόγου του καλλιτέχνη με τον λόγο τον ψυχιατρικό, τον ψυχαναλυτικό, τον ψυχοθεραπευτικό.
Και ψάχνετε ταινίες, υποψιάζομαι, οι οποίες είναι σύγχρονες, δεν ανατρέχετε στην ιστορία του κινηματογράφου.
Εξαρτάται. Στο παρελθόν, δηλαδή, όταν είχαμε ταινίες που είχαν να κάνουν με τον ναζισμό και με όλα αυτά, είχαμε να τρέξει, όπως καταλαβαίνετε, και σε ταινίες του 40 και πριν το 40, ταινίες που, αν θέλετε, ενώ ξεκίνησαν σαν προπαγανδιστικές, στην πορεία, ας πούμε, ήταν και αξιόλογες καλλιτεχνικά, όπως ήταν ταινίες της Λένι Ρίφενσταλ και άλλων ανάλογων δημιουργών. Αλλά κυρίως, ναι, αναζητούμε ταινίες που δεν έχει να κάνει. Πολλές φορές είναι και ταινίες του 60 ή του 70. Mm-hmm. Δεν είναι πάντα σύγχρονες. Οι εφετινές ταινίες είναι σύγχρονες, θα έλεγα. Είναι της τελευταίας δεκαετίας, επειδή, όπως καταλαβαίνετε, και τα θέματα αυτά στους διαφορετικούς πολιτισμούς όπου εμφανίζονται δεν αγγίζονταν πριν από μια δεκαετία, 15 ετία. Είναι το θέμα της σεξουαλικότητας σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Ήταν κάτι που έμενε αποθυμένο και σιωπηλό, κρυμμένο, αν θέλετε. Mm-hmm. Σκεφτήκαμε λοιπόν να δούμε, επειδή στη Δύση είναι διαφορετικά τα πράγματα, οι queer θεωρίες έχουν τα τελευταία χρόνια έτσι αρκετά εξαπλωθεί, γίνονται συζητήσεις.
Έως και, και πάνω από ό,τι πρέπει μερικές φορές. Πρέπει,
ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Έχουν γίνει πια ένα θέμα που έχει καταλαμβάνει, αν θέλετε, ένα μεγάλο μέρος του δημόσιου διαλόγου.
Ναι, κανονικά έπρεπε να είναι ένα κανονικό θέμα, ναι, όπως ένα σωρό άλλα, ας πούμε.
Ναι,
περί αυτού πρόκειται, γι' αυτό το λέω. Ναι, λογικό είναι, βέβαια.
Ότι είναι κάτι που ήταν ίσως πιο κρυμμένο τα προηγούμενα χρόνια και κάθε τι όταν εμφανίζεται έχει μια ορμητικότητα η οποία με την πάροδο του χρόνου, αν θέλετε, θα καταλαγιάσει.
Θα καταλαγιάσει, κύριε Κρασανάκη, αυτό πιστεύετε?
Με την έννοια ότι θα... Δηλαδή, όλος αυτός ο δικαιωματισμός, ξέρετε, Νομίζω ότι με την πάροδο του χρόνου θα, από στιγμή που θα κατοχυρωθούν κάποια δικαιώματα και έχουν ήδη, ας μην είμαστε ας πούμε αρνητικοί σε ό,τι γίνεται γύρω μας. Εγώ θεωρώ ότι σε σχέση με το παρελθόν έχουμε κάνει σημαντικά βήματα.
Ναι. Τουλάχιστον και... στην Ευρώπη έχετε δίκιο, ναι, έχουν γίνει σημαντικά
κάποτε
βήματα.
Κάποτε ήταν ταμπού και η ψήφος των γυναικών, ας πούμε, που... γίνανε αγώνες για να μπορούν να ψηφίσουν. Ναι. Σήμερα είναι πλέον και άλλοι.
Σήμερα
και άλλες...
ήδη, αν θέλετε, τα γράμματα της LGBT+ κοινότητας αυξάνονται συνεχώς. Μιλάμε για τα φύλλα, μιλάμε για τα liquid φύλλα, για τα non-binary. Είναι πια κάτι που είναι πάρα πολύ διαδεδομένο και νομίζω είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ότι ήταν 10 χρόνια πριν ή 20, ας πούμε.
Ποιες ταινίες επιλέξατε να προβληθούν στο πλαίσιο της 17ης διοργάνωσης?
Εμείς αναζητήσαμε ταινίες που έχουν να κάνουν... Έχουμε και μία ταινία που είναι νομίζω η επόμενη που είναι με τη Ζιλιέτ Μπινός, που λέγεται «Ποια νομίζεις ότι είμαι», που είναι γαλλική, που είναι από τη Δύση. Αλλά οι περισσότερες ταινίες έχουν να κάνουν με άλλα πολιτισμικά πλαίσια ή πώς αυτά τα πολιτισμικά πλαίσια εγγράφονται, ας πούμε, πώς είναι μία Πακιστανή στην Νορβηγία ή πώς γίνεται στη Σαουδική Αραβία ή στην Ινδία που είναι το water και πώς εκεί η σεξουαλικότητα των γυναικών ή των ομοφυλοφίλων μπορεί και εκφράζεται και πώς γίνεται ή δεν γίνεται αποδεκτή ή πολύ συχνά και το περιβάλλον είναι πάρα πολύ τιμωρητικό.
Αυτές τις ταινίες αυτές που μετέχουν στους κύκλους των προβολών σας, πώς τις επιλέγετε? Και το θέμα δηλαδή, πώς επιλέγετε κάθε φορά το θέμα και οι ταινίες?
Το θέμα, ξέρετε, υπάρχει η ομάδα μας, υπάρχει ο κύκλος, ο κλάδος τέχνη και ψυχιατρική στην Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία. Και μια φορά που μαζευόμαστε, μια φορά το μήνα κάθε φορά...
Πέφτουν στο τραπέζι δηλαδή προτάσεις.
Πέφτουν διάφορες ιδέες ανάλογα με τα θέματα που μας απασχολούν, θέματα για τα οποία θέλουμε να αναπτύξουμε έναν ευρύτερο λόγο και να έχουμε μια επικοινωνία και με το κοινό και να δούμε λίγο πώς σκέφτεται και ο κόσμος, πώς αντιδρά σε αυτά που εμείς μπορεί να του προτείνουμε ή πώς εμείς προσλαμβάνουμε τις απόψεις του κόσμου. Και βλέπουμε τελικά αυτό το θέμα της σεξουαλικότητας, ακόμα και πολλές φορές και αυτό που είπατε και εσείς, και τις υπερβολές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια γύρω μας, και θέλαμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Έχουμε ξανά ασχοληθεί με θέματα σεξουαλικότητας, αλλά τώρα θέλαμε να το συνδυάσουμε με τα διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, γιατί ξέρετε, τα δύο θέματα από τα τελευταία χρόνια κυριαρχούν στο δημόσιο διάλογο είναι αφενός η πολυπολιτισμικότητα και αφετέρου οι σεξουαλικότητες, οι διαφορετικές εκφάνσεις της σεξουαλικότητας.
Και βέβαια σε κάποια κράτη είναι όχι απλώς καταδικαστέο το να είναι κάποιος διαφορετικός, φτάνουν σε τιμωρίες ακραίες.
Δολοφονίες.
Δολοφονίες,
όχι απλά
φυλακίσεις.
Αραχτήρων που λέμε στη Δύση, αλλά πραγματικές δολοφονίες, ναι.
Η πρώτη ταινία που θα προβληθεί μεθαύριο, ποια είναι και γιατί την επιλέξατε?
Αυτή η ταινία, το Joyland, την είχα δει νομίζω πριν 2 χρόνια εγώ ή 3, δεν θυμάμαι, στις νύχτες πρεμιέρας στο Ιτεάλ που δεν υπάρχει πια και πραγματικά με είχε εντυπωσιάσει, όχι τόσο για το ψυχαναλυτικό υπόβαθρο που έχει, αλλά και για το ανθρωπολογικό. Σαν δραματοθεραπευτής που είμαι εγώ, με ενδιαφέρουν οι ταινίες που έχουν και στοιχεία τέτοια τελετουργίας και πολιτισμικά στοιχεία. Και αυτή η ταινία πραγματικά, ίσως επειδή είναι καμωμένη από έναν Πακιστανό που όμως πήγε στην Αμερική, στο Κολούμπια, σπούδασε, ένας νέος άνθρωπος, 30 χρονών ήταν ο σκηνοθέτης όταν έκανε ταινία το 22, είναι μια ματιά που έχει πάνω σε όλα αυτά τα θέματα. Και βρήκα μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία που μιλάει για πολύ καυτά και δύσκολα και επώδυνα θέματα, αλλά με έναν τρόπο αν θέλετε, πιο χαρούμενο και πιο πολυπολιτισμικό, πιο παιχνιώδη. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό εμένα και αυτό κάνει και δραματοθεραπεία. Πώς μπορούμε δηλαδή να δουλέψουμε με δύσκολα θέματα, αλλά με μια παιχνιώδη διάθεση. Mm-hmm. Και αυτή η ταινία, ακριβώς επειδή γίνεται και σε ένα περιβάλλον μιας χορευτικής ομάδας, παράλληλα δηλαδή με την πατριαρχική οικογένεια του ήρωα και που παρακολουθούμε την καθημερινότητά της και τις τελετουργίες αυτής της καθημερινότητας, βλέπουμε και την ομάδα, τη χορευτική ομάδα που έχει αυτή η Μπίμπα, η διευθύντρια της ομάδας, η οποία είναι μια τρανς γυναίκα, χιτζά όπως λένε στη γλώσσα τους, και πώς τελικά ο ήρωας που πηγαίνει εκεί, που και αυτό στην οικογένειά του είναι ένα άτομο άνεργο και γενικά τον υποτιμούν οι υπόλοιποι, η υπόλοιπη οικογένεια τον θεωρεί λίγο σαν μαύρο πρόβατο, καταφεύγει εκεί, βρίσκει δουλειά, κάτι που δεν είναι και πάρα πολύ κανονικό να βρει μια δουλειά σαν χορευτής εκεί, και τελικά ερωτεύεται την υπεύθυνη, ενώ έχει γυναίκα, ενώ περιμένει παιδί, ερωτεύεται την υπεύθυνη της ομάδας, και βέβαια μετά τα πράγματα εξελίσσονται με έναν τρόπο γοργό και πολύ, και γίνονται και κρυμμένα μυστικά, βγαίνουν στην επιφάνεια και όλα αυτά.
Και δεν λέμε τι θα γίνει στο τέλος βέβαια, γιατί δεν κάνει.
Ναι, όχι, δεν το λέμε, ναι.
Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν στο Τριανόν, θα τα μπορεί να τα παρακολουθήσει κανείς. 5 η ώρα είναι προγραμματισμένη η προβολή.
5 η ώρα, ναι, είναι το ξεκίνημα των προβολών. Υπάρχουν άλλες 4 ταινίες, είναι όπως σας είπα το «Ποια νομίζω ότι είμαι με την Ποινός», είναι το «Απαγορευμένο ποδήλατο», που είναι μια οικογένεια Πακιστανών στην Νορβηγία, το «Τι θα πει ο κόσμος», που και αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία πάλι με πολιτισμικό υπόβαθρο και ερωτικό, και το «Water», που είναι πάλι τελευταία, που είναι μια ταινία που είναι στην, το «Τι θα πει ο κόσμος» είναι αυτό που είναι στην Νορβηγία, το «Απαγορευμένο ποδήλατο» είναι στη Σαουδική Αραβία, και το «Water» που είναι από την Ινδία.
Και το «Τι θα πει ο κόσμος» από πού είναι?
Το «Τι θα πει ο κόσμος» είναι μια ταινία που είναι μια οικογένεια Πακιστανών που ζει στην Νορβηγία.
Μάλιστα.
Και βλέπουμε ακριβώς τη σύγκρουση των πολιτισμών και όλα αυτά.
Να πούμε ότι την Κυριακή θα ακολουθήσει και κουβέντα. Κάθε φορά γίνονται συζητήσεις.
Κάθε φορά ακολουθεί
μετά
μια κουβέντα, ναι, που συμμετέχει ο κύριος Τζαβάρας, ο ψυχαναλυτής, ο Νίκος ο Τζαβάρας, η Λίλη Στυλιανούδη που είναι κοινωνική ανθρωπολόγος, και εγώ που συντονίζω τη συζήτηση.
Ωραία. Λοιπόν, και αυτά.
Καλούμε τον κόσμο να έρθει με τα χαρά να σας δούμε και εσάς σε κάποια προβολή.
9 Φεβρουαρίου είναι η επόμενη, να πούμε. Μία προβολή το μήνα. Υπάρχει κάποιο site που μπορεί κανείς να ενημερωθεί για τις προβολές αυτές?
Ναι, είναι στο site του Τριανών. Ναι.
Ωραία.
Υπάρχει, δηλαδή, αν πάρει κανείς στην ΕΜΑΠΣΗ, βγαίνει όλο το πρόγραμμα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια και καλή χρονιά να έχετε.
Να είστε καλά, να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων, και μην αλλάζετε συχνότητα, επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Darling, come take my hand. Let's get out, let's just go. Find a better place to call our home. 'Cause everyone round here looks our way with a face like we're something wrong. We're not here to take what's yours. Barely just won when we came to the show. I'd let the bigots win. Are we really giving in? After all that we've sacrificed, sure. This ain't the worst we've had to survive. But let's get out, let's just go. Πλαίσια πορτοκάλι μέρος δεύτερο, έχουμε αλληλεγγύη και τέλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Θα περάσουμε κυρίες και κύριοι στον χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε για μια παράσταση στην οποία είχαμε αναφερθεί και όταν μιλήσαμε με τον Χριστόφορο Χριστοφή πριν από λίγες μέρες. Μας είχε μιλήσει για την Ιφηγένεια.
Εν Ταύρης.
Τη δική του Ιφηγένεια.
Ναι, την δική του Ιφηγένεια στη χώρα των Ταύρων και μιλήσαμε και για αυτή την παράσταση.
Μα δεν με είχε μιλήσει.
Δεν είπαμε πολλά όμως.
Δεν τον αφήσαμε να μιλήσει.
Για να τα πούμε τώρα.
Ο Χριστόφορο Χριστοφή λοιπόν έχει γράψει το κείμενο. Στο έργο «Ανατροπές της νύχτας» που ανεβαίνει το Σάββατο που μας έρχεται, 11 του μηνός, 9 η ώρα το βράδυ, στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο σκηνοθέτης της, ο Χάρης Πεκλιβανίδης, με τον οποίο και θα πούμε περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, καλή χρονιά.
Γεια σας, καλή χρονιά να έχετε και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση τη σημερινή.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Διαβάζουμε, κύριε Πεκλιβανίδη, στο Δελτίο Τύπου ότι οι θεατές παρακολουθούν αυτή την παράσταση performance όρθιοι και με τα κινητά τους τηλέφωνα ενεργά. Είναι και αυτό μια ανατροπή της νύχτας?
Αυτό είναι σίγουρα μια ανατροπή της θεατρικής διαδικασίας, της γνωστής θεατρικής διαδικασίας, δηλαδή όπου οι θεατές πάνε όπως ήθιστε, να καθόμαστε στο θέατρο και προφανώς να κλείνουμε τα κινητά μας τηλέφωνα. Εδώ κάνουμε μια ανατροπή λοιπόν, έχουμε τους θεατές όρθιους και τα κινητά τους προφανώς δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ως κινητά για να μιλήσουν κατά τη διάρκεια της παράστασης, αλλά θα τα χρησιμοποιήσουν σε κάποια στιγμή μέσα στην παράσταση. Οπότε λοιπόν έχει ενεργό ρόλο ο θεατής, γιατί περιφέρεται μέσα στο χώρο. Η παράσταση παρουσιάζεται στο χώρο του φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, όπου είναι ένας πολύ ιδιαίτερος και χαρακτηριστικός χώρος που προσφέρεται για τέτοιου είδους πειραματισμούς, δοκιμές θα το έλεγα.
Ναι, διαβάζουμε πάντως στα στοιχεία της παράστασης εδώ ότι σας ενδιαφέρει να παγώσει ο χρόνος των προβών. Δηλαδή, είναι σαν να είσαστε σε μία μόνιμη πρόβα, σημαίνει αυτό?
Όχι ακριβώς να παγώσει ο χρόνος των προβών. Κοιτάξτε, έτσι και αλλιώς για τον ηθοποιό, είναι μια παράσταση και όταν τελειώνουν οι πρόβες, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μια ζωντανή διαδικασία. Σε εμάς τώρα, στη δικιά μας την περίπτωση, επειδή πραγματικά όλοι οι συντελεστές και όλοι οι ηθοποιοί ήμασταν εισάξια μέλη μιας αυτής της μικροκοινότητας που είχαμε για τους 2 μήνες, που θέλαμε και στόχος μας δηλαδή είναι να ανατρέψουμε και λίγο, όπως το κάνει δηλαδή κάπως και ο κύριος Χριστοφής στο κείμενό του, να ανατρέψουμε και λίγο την αίσθηση του χρόνου, ότι αλλάζει και ο χρόνος μέσα σε αυτή τη μία ώρα που είναι η παράστασή μας.
Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η υπόθεση στο έργο του Χριστόφορου Χριστοφή?
Και πώς αλλάζει ο χρόνος σε αυτό το έργο?
Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, η υπόθεση είναι ότι ο φιλόσοφος, αιρετικός, μοναχός του 16ου αιώνα, Τζορντάνο Μπρούνο, ο πραγματικό πρόσωπο, όπως ξέρετε.
Και ο πρώτος επιστήμονος που κάει και στην πυρά. Να τα λέμε.
Ο πρώτος επιστήμονος που κάει και στην πυρά, γιατί ουσιαστικά τι έκανε?
Αρνήθηκε να απορρίψει τις ιδέες του.
Είναι παγιωμένη, καθιερωμένη, περισσότερο αντίληψη περί Θεού και, ναι, και περί του σύμπαντος κιόλας. Οπότε λοιπόν αυτός ο φιλόσοφος, ο οποίος καταζητείται, ξεκινάει ένα ταξίδι από την Αγγλία στη Γαλλία κατά πάσα πιθανότητα. Και εκεί συναντάει έναν άλλο ρόλο, έναν ηθοποιό του Σέξπιρ. Ο Σέξπιρ, και αυτό μου το είπε ο κύριος Χριστοφή σε μια συνάντηση που είχαμε και μου εξήγησε κάποια πράγματα, ο Σέξπιρ συνήθιζε να στέλνει ηθοποιούς του, δεν ταξίδευε ο ίδιος, να στέλνει ηθοποιούς του και να του δίνει πληροφορίες από διάφορες πόλεις της Ιταλίας, και επέστρεφαν πίσω οι ηθοποιοί και τον πληροφορούσαν ότι έτσι είναι η πόλη αυτή στην Ιταλία, οπότε έτσι κάπως έπαιρνε πληροφορίες για να γράψει για αυτές. Έτσι λοιπόν σε αυτό το ταξίδι συναντάει έναν ηθοποιό του Σέξπιρ, ο Τζορντάνο Μπρούνο, ταξιδεύουν μαζί. Τώρα σας το λέω, σας περιγράφω κάπως αρκετά ρεαλιστικά, αλλά κάπως είναι η βασική δομή της ιστορίας. Και πάνε και διαμένουν για δύο βράδια στο ξενοδοχείο Πανδοχείο, το οποίο ουσιαστικά ξενοδόχος είναι ο Θωμάς ο Παλαιολόγος, είναι ο τελευταίος απόγονος των παλαιολόγων, των γνωστών παλαιολόγων της οικογένειας, ο οποίος μάλλον δεν είχε την τύχη των προγόνων του. Πέθανε άσημος κάπου στην Αγγλία και είναι παντρεμένος με τη Mary Balls, και αυτή είναι ιστορικό, πραγματικό πρόσωπο, πραγματικά πρόσωπο η Mary Balls. Και έχουν αυτό το πανδοχείο στο οποίο διαμένουν αυτοί οι δύο περίεργοι επισκέπτες. Εκεί λοιπόν υπάρχει, συναντιούνται αυτοί οι τέσσερις χαρακτήρες, οι οποίοι, να σημειώσω, ότι ιστορικά ζήσανε περίπου τις ίδιες χρονιές,
την ίδια περίοδο.
Ναι.
Αλλά προφανώς δεν συναντήθηκαν αυτοί ποτέ μεταξύ τους. Βέβαια το θέατρο μας είναι αυτή τη δυνατότητα να ανοίξουν τη φαντασία μας και να τους φέρουμε να συναντιούνται. Δηλαδή αυτό έκανε τουλάχιστον ο κύριος Χριστοφής. Οπότε λοιπόν συναντιούνται όλοι αυτοί σε αυτό το πανδοχείο και εκεί βλέπουμε, πώς το πω, ουσιαστικά μία σειρά πραγμάτων, σκηνών και μία μικρή παρεξήγηση, ουσιαστικά ξέρετε για να κάπως να υπάρχει μία θεατρική δράση, θετικότητα.
Ναι. Μα εκεί βλέπουν όμως και αυτοί κάπως τους θεατές οι οποίοι περιφέρονται γύρω τους.
Ναι. Βλέπουν και κάποιους θεατές που περιφέρονται γύρω.
Τι είναι αυτοί οι θεατές, δηλαδή αυτοί πώς είναι, οι θεατές τι είναι αυτοί, τους αγνοούν, τους χρησιμοποιούν ως σκηνικό, είναι συγκάτοικοι στο πανδοχείο, τι συμβαίνει.
Οι θεατές είναι ένα κινούμενο σκηνικό ουσιαστικά για μας στην παράσταση. Δηλαδή ο θεατής μπορεί να δει ό,τι επιθυμεί. Επειδή συνεχώς έτσι όπως έχει στηθεί και η παράσταση είναι πολυαιστιακή, δηλαδή υπάρχουν πολλές εστίες στο χώρο μέσα, οπότε λοιπόν βέβαια χρησιμοποιούμε και μικρόφωνα, οπότε να μπορεί να ακούγεται ο λόγος του κειμένου, να μην χάνεται αν κάτι δεν μπορεί κάποιος να δει κάτι.
Γιατί ένα φουαγέ λοιπόν δεν μπορεί να έχει την ακουστική ενός θεάτρου όπως και να το κάνουμε.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιήσαν τη βοήθεια της τεχνολογίας. Οπότε λοιπόν οι θεατές είναι κάπως, θα λέγαμε, παρατηρητές αυτού του περίεργου κόσμου που φτιάχνουμε. Ένας κόσμος ο οποίος δεν έχει μόνο μία εστία, έχει πάρα πολλές εστίες.
Υπάρχει και κάποια αναφορά στην κλιματική αλλαγή, δηλαδή έχει έρθει το έργο με κάποιο τρόπο να συνομιλεί με το σήμερα. Γιατί καταπίνει ο ωκεανός σπίτια και ανθρώπους?
Η δικιά μου εξήγηση που έδωσα είναι επειδή το πανδοχείο βρίσκεται κοντά στη θάλασσα της Μάνκης. Και η Μάνκη έχει αυτή την ιδιαιτερότητα της Παλίδιας και της Άμποδης. Οπότε λοιπόν, εγώ τουλάχιστον έτσι το εξηγώ στο δικό μου το μυαλό, οπότε λοιπόν συνεχώς μας υπενθυμίζουν οι χαρακτήρες στο κείμενο ότι το σπίτι μας αρχίζει και βουλιάζει. Δεν έχει να κάνει δηλαδή τόσο μια άνεση αναφορά με την κλιματική αλλαγή, αλλά έχει να κάνει κυρίως με κάτι πιο με ένα πραγματολογικό στοιχείο, όπως είναι αυτό που σας ανέφερα για τη θάλασσα της Μάχης.
Ίσως και με ένα βίαιο πέρασμα του χρόνου, μια που μας το είπατε. Αν σκεφτεί κανένας, ας πούμε, ότι στην περιοχή του Αιγαίου η θάλασσα έχει ανέβει από την αρχαία περίοδο κάπου 2-2,5 μέτρα. Είναι και αυτό, είναι μια βίαιη αναφορά, μια αναφορά στην βία του χρόνου. Αν το λάβουμε υπόψη μας, να πούμε ότι παίζουν Λίλα Βλαχοπούλου, Δημήτρης Ναζίρης, Δημήτρης Σακατζής, ένα πολύ ωραίο cast, μαζί τους Θέμης Δανιηλίδου, Νένα Δούρου, Στάσα Σιάπκα και Νίκος Σιμιτόπουλος. Και υπάρχει και ένας χορευτής, ο Αλέξης Τσιάμογλου.
Ποιος είναι ο ρόλος αυτού του χορευτή, θέλουμε να μας πείτε.
Έχει πλάκα. Ο ρόλος του χορευτή του Αλέξη Τσιάμογλου είναι, το χρησιμοποιούμε σαν ηθοποιό, βέβαια, εμείς. Απλώς, ναι, δηλαδή είναι στο cast των ηθοποιών. Ουσιαστικά είναι αυτός που κάνει τον ο Αλέξης, δηλαδή υποδύεται το ρόλο του παλαιολόγου. Δηλαδή δεν χρησιμοποιείται με την ιδιότητα του χορευτή, αλλά με το ηθοποιό.
Α, δεν χορεύει δηλαδή στην παράσταση ο Θωμάς Παλαιολόγος.
Όχι, δεν χορεύει ο Θωμάς Παλαιολόγος. Άλλα πράγματα κάνει, περίεργα. Δηλαδή, εμάς και στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε έναν λίγο έναν κόσμο όπου διακατέχεται από. Διαπαρτίζεται από συνειδημικές εικόνες. Δηλαδή, κάπως καταργούμε τη σχέση αιτίου και αιτιατού. Ήταν ένας από τους λόγους που ήθελα να γίνει και στο φουαγέ. Μάλλον, όχι, ήθελα να γίνει στο φουαγέ, ήθελα να γίνει έτσι κι αλλιώς, αλλά που ήθελα και τον κόσμο να περιφέρεται μέσα στο χώρο, γιατί δημιουργούνται πολλές μικροαιστείες, όπως σας είπατε πριν, και με τη βοήθεια και των τεσσάρων φοιτητών της δραματικής σχολής που τους αναφέρετε πριν, ουσιαστικά φτιάχνουμε και έναν χώρο που δημιουργούν σκηνές λίγο αλόγωτες. Που δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα.
Και τα κινητά των θεατών, πού μπλέκονται σε αυτή την ιστορία μέσα?
Α, θα τα πούμε όλα τώρα.
Αυτό πρέπει να μας το αποκαλύψετε. Δεν είναι σύνηθες να υπάρχουν ανοιχτά κινητά σε μια παράσταση.
Τίποτα, δηλαδή δεν
εκτός αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν με κάποιο τρόπο.
Ναι, θα τα χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι, οι θεατές, με κάποιο τρόπο. Προφανώς όχι ως τηλέφωνο. Αλλά το τηλέφωνο πάνω έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Τα οποία ως φωτιστική πηγή, ας πούμε. Ναι. Κάτι που μας ενοχλεί πάρα πολύ στο θέατρο είναι, ξέρετε πολύ καλά, όταν κάποιος από τους θεατές ανοίξει το κινητό του για να δει την ώρα, για να δει δεν ξέρω εγώ τι, και έτσι αυτή η πάρα πολύ φωτεινή οθόνη μέσα στο σκοτάδι, ξέρετε, φωτίζει. Είναι πάρα πολύ ενοχλητικό και για τους ηθοποιούς και για όλους. Εμείς τώρα πάμε λίγο κόντρα σε αυτό. Τους λέμε ουσιαστικά να τα ανοίξουν τα κινητά τους, να ανοίξουν δηλαδή ουσιαστικά τους φακούς των κινητών τους κάποια στιγμή. Ναι. Για να είναι αυτή η φωτιστική πηγή των ηθοποιών.
Πολύ ωραίο.
Αν ήξερα περί τίνος πρόκειται ακριβώς, αν είχαμε μιλήσει για την παράσταση αυτή, κύριε Πακλιβανίδη, πριν από την εκπομπή, θα έλεγα ότι θα έπρεπε να μιλήσουμε για την παράσταση αυτή αφού αρχίσει να παίζεται, διότι είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξετε κάποια πράγματα και είναι βέβαιο ότι η παράσταση αυτή, είναι και το γοητευτικό βέβαια του θεάτρου, θα αλλάξει πολύ με την παρουσία των θεατών στη σκηνή και πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ γοητευτικό πράγμα όλο
Έχετε
αυτό.
Έχετε απόλυτο δίκιο και περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσουν οι παραστάσεις
σας φαντάζομαι
τώρα. Θεατές, γιατί ξέρετε είναι ένα τόσο έχουν τόσο ενεργό ρόλο οι θεατές και θέλω και εγώ έχω πω από όλοι μας δηλαδή έχουμε την περιέργεια πώς θα είναι, ναι, πώς θα είναι.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, καλή πρόβα σήμερα πολύ. Και πρεμιέρα.
Καλή αρχή το Σάββατο και
δεν
περιμένουμε.
Δεν λέμε καλή αρχή στο θέατρο.
Δεν μπορώ να πω τη λέξη που λέμε στο θέατρο.
Να αναφέρουμε και τους τρεις συντελεστές που είναι καθοριστική σημασία σαν άνθρωποι, δηλαδή τον Νίκο τον Βλασόπουλο στην φωτισμό, τη Σοφία Πανικάδρου που ήταν στις χορογραφίες και το Μίνο το Μάτσο, ο οποίος συνέθεσε την πρωτότυπη μουσική της παράστασης.
Και δεν αναφέρατε την Δανάη Πανά που έκανε διαμόρφωση σκηνικού χώρου και κοστούμια.
Διαμόρφωση σκηνικού χώρου και κοστούμια.
Διότι θα έπαιρνε το κινητό της, θα σας το κοπενήσει το κεφάλι και καλά θα έκανε.
Και χωρίς φωτισμό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μακλιβανίδη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
You got to run, run, run. Don't stop until you get this, son. Ho! You know you got to run, run, run. Don't stop until you get there, get there.
his line. When it's time, I'm gonna cross that finish line. When it's time. Oh yeah, you got to run, run, run.
Μένουμε στο χώρο του θεάτρου και πάμε στο θέατρο Αυλαία του Πειραιά, όπου παίζεται από χθες, αν διαβάζω σωστά τα σχετικά στοιχεία που έχουμε εδώ, η παράσταση Όσο κρατάει το ταξί, ένας εξομολογητικός μονόλογος σε συγγραφή και σκηνοθεσία της Λενιός Αναστασίου. Ερμηνεύουν η Ελένη Δελή και ο Δημήτρης Κυριακόπουλος. Ερμηνεύουν δύο, έναν μονόλογο. Είναι το πρώτο ένιγμα, το οποίο θα θέσουμε στη Λενιό Αναστασίου, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Καταρχήν, πώς αποφασίσατε να συνδέσετε τις ανθρώπινες σχέσεις με τα στριφτά τσιγάρα?
Κοιτάξτε, τότε κάπνιζα στριφτά τσιγάρα όταν το έγραψα το μονόλογο. Και παρατηρούσα τον χρόνο που αφιερώνω σε όλη τη διαδικασία του στριφτού τσιγάρου. Γιατί όποιος καπνίζει θα το καταλάβει αυτό. Έχει μια διαφορά με το εργοστασιακό έτοιμο τσιγάρο. Πρέπει να βάλεις και ένα προσωπικό σου στοιχείο μέσα στο τσιγάρο. Δεν είναι όλα τα τσιγάρα ίδια τα στριφτά. Οπότε παρατηρούσα πόσο χρόνο ξοδεύω φτιάχνοντας αυτό το τσιγάρο, γιατί, μέχρι να τελειώσει αυτό το τσιγάρο, γιατί αυτά σβήνουν και ανάβουν συνέχεια. Και παρατήρησα μια διάρκεια. Αυτή τη διάρκεια λοιπόν τη σύνδεσα με τις ανθρώπινες σχέσεις που τους λείπει αυτό το στοιχείο.
Ο τίτλος θα έπρεπε.
Κάτσε μισό λεπτό εδώ, μισό λεπτό εδώ, γιατί πρέπει να ρωτήσουμε κάτι.
Να ρωτήσεις.
Λείπει το στοιχείο αυτό από τις ανθρώπινες σχέσεις. Δηλαδή ποιο στοιχείο τότε?
Θεωρώ πως υπάρχει ένα σύγχρονο πρόβλημα στην εποχή μας. Αυτή η παροδικότητα των ανθρωπίνων σχέσεων.
Ναι, αλλά όταν κάποιος είναι ερωτευμένος, ας πούμε, νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει αιώνια.
Δεν νομίζω ότι πάντοτε πιστεύεις ότι όλα θα κρατήσει αιώνια. Πάντοτε είσαι ερωτευμένος με κάποιον άλλον.
Ναι.
Οπότε όλα είναι δράση και αντίδραση.
Τουλάχιστον το ελπίζεις.
Ναι, το ελπίζεις, ναι. Αλλά το πώς καταλήγει.
Μην μου το κάνετε, ένα τσιγάρο που ανάβει και σβήνει αυτό με τη μία.
Εγώ αυτό που θέλω να δω, γιατί δεν βάλατε στον τίτλο Όσο κρατάει ένα τσιγάρο και βάλατε Όσο κρατάει το ταξί. Το ταξί τι ρόλο παίζει?
Το ταξί παίζει καθοριστικό ρόλο, διότι πραγματεύεται μια σκηνή, αφηγείται μάλλον η ηρωίδα μας, μια σκηνή που έχει πραγματευτεί μέσα σε ένα ταξί, που ήταν καθοριστική αυτή τη στιγμή, για να έρθει στο μυαλό της όλη αυτή η αλληγορία των ανθρωπίνων σχέσεων.
Και γιατί ερμηνεύει και ένας άντρας ένα γυναικείο μονόλογο? Ποιος είναι ο ρόλος του?
Λοιπόν, ο ρόλος του Αλέξανδρου, που τον υποδίεται ο Δημήτρης Κυριακόπουλος, είναι ένας ενισχυτικός ρόλος στο μονόλογο της Μαρίνας μας, όπου τον υποδίεται η Ελένη Δελή, που εμφανίζεται είναι συνεχώς επισκηνής, διότι παίζει πίσω από ένα νάιλον το ονειρικό στοιχείο. Οπότε εμφανίζεται κάποια στιγμή μπροστά για να πραγματοποιήσει μια σκηνή που είχε γίνει στο παρελθόν με τη Μαρίνα.
Και χρησιμοποιήσατε τον μουσικό της παράστασης για αυτή τη δουλειά.
Φυσικά. Φυσικά και παίζει και μουσική επισκηνής.
Ως καπνίστρια, κυρία Αναστασίου, καταλαβαίνω την ανάγκη να απολαύσουμε το τσιγάρο πριν τελειώσει. Γιατί όμως φοβόμαστε να πάμε στο επόμενο? Είναι για λόγους υγείας ή για κάτι άλλο?
Να σας απαντήσω ως καπνίστρια ή να σας απαντήσω ως συγγραφέας?
Ως συγγραφέας και σκηνοθέτης. Αυτό σας ρωτάω.
Το άλλο δεν μας ενδιαφέρει.
Το άλλο.
Λοιπόν, κοιτάξτε, το τσιγάρο είναι απλώς ένα αλληγορικό στοιχείο. Πίσω από το τσιγάρο προφανώς είναι ο άνθρωπος. Ότι όλο αυτό το μεταπηδώ από το ένα στο άλλο τόσο γρήγορα, γιατί τίποτα δεν κρατάει όσο πραγματικά θα ήθελε η ηρωίδα μας. Έρχεται σε μια σκέψη και λέει πάλι να πάω σε άλλο τσιγάρο, να στρίψω πάλι άλλο τσιγάρο. Είναι αυτή η κούραση που έχει βιώσει από τους ανθρώπους και προσπαθεί να βρει μέσα από μικρές ενέργειες όλο αυτό που δεν τις έχουν δώσει οι άνθρωποι.
Μέχρι πότε θα παρουσιάζετε την παράσταση στο Αυλαία?
Μέχρι τις 13 Φλεβάρη θα είμαστε σίγουρα. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 και 4.
Και μετά θα συνεχίσετε με περιοδία, γιατί στην Αθήνα έχετε ξαναπαρουσιάσει την παράσταση. Είναι δεύτερη φορά που την παρουσιάζετε. Για πέστε μας.
Πολύ σωστά. Είχε ανέβει και πριν 2 χρόνια στο θέατρο της Αθηναϊκής Σκηνής. Και φέτος είμαστε στο Αυλαία. Και από εδώ και πέρα είμαστε σε συζητήσεις. Θα το θέλαμε πάρα πολύ να ταξιδέψει η παράσταση. Και θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να την ανεβάσω στη Θεσσαλονίκη, που είναι και η πατρίδα μου. Και για συναισθηματικούς λόγους, αλλά και για να το γνωρίσει ο κόσμος. Είμαστε σε επικοινωνία. Ακόμα δεν έχουμε κάτι σίγουρο.
Λοιπόν, η παράσταση παίζεται Τετάρτες και Πέμπτες. Και ένα τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε.
Βεβαίως.
Είναι, διαβάζουμε εδώ ότι μας δίνει το χέρι η ηρωίδα, συστήνοντάς μας την καλύτερη της φίλη. Εντάξει, το μεγάλο της έρωτα. Εντάξει. Και τη γλυκιά της αγάπη για τα υφάσματα. Αυτό είναι μία λεπτομέρεια που εμένα πολύ με ιντριγκάρει. Γιατί αγαπάει τα υφάσματα, τι συμβαίνει?
Γιατί το βελούδο, ας πούμε, έχει μια φοβερή αίσθηση.
Μα λέει για τα υφάσματα, δεν λέει για το βελούδο.
Εντάξει.
Ούτε λέει για τη δαντέλα, ξέρω εγώ.
Έχει συγκεκριμένα μία, και ως προς τις υφές, αλλά έχει μια μεγάλη αγάπη με τα φουλάρια η ηρωίδα.
Α, μάλιστα.
Mm-hmm. Οπότε θα τη δείτε να μας εξηγεί πώς προέκυψε αυτή η αγάπη στα φουλάρια.
Ωραία.
Μέσα από μια ιστορία που μας λέει. Mm-hmm.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας.
Να ευχηθούμε καλό ταξίδι η παράσταση.
Και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θα περιμένουμε το επόμενο έργο που, από ό,τι μαθαίνουμε, ετοιμάζεται, ξεκινάτε όπου να είναι πρόβες, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά. Ξεκινάω την επόμενη εβδομάδα πρόβες για το έργο που θα παιχτεί στο θέατρο 104, «Τα σπαράγματα φόνων». Είναι ένα έργο του Άρη Τσιούμα που έχουμε κάνει θεατρική διασκευή και θα ανεβούμε το Μάιο.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Γεια σας. Καλή χρονιά.
Πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή χρονιά να έχετε. Γεια σας.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Γεια σας.
Γεια σας.